să vă spun că pasajul pe care astăzi Domnul ne l-a adus în față este unul dintre marele pasajele Scripturii. Și am ascultat predicator faimos predicând aici și întotdeauna când știu că există un asemenea mesaj, întotdeauna există o emoție pe care eu însumi o trăiesc. Dar, vedeți, frumusețea acestui pasaj este și în modul în care Apostolul Pavel a abordat această predică în mod deosebit și s-a adresat păgânismului din acea vreme. Și mai mult, am putea spune, este un răspuns filozofiei din vremea aceea și nu numai. Cred că dacă Apostolul Pavel ar fi contemporan cu noi, cred că ni s-ar potrivi același mesaj. Și probabil că Apostolul Pavel n-ar schimba nimic. Pentru că, dragii mei, Evanghelia Domnului Iisus Hristos, de când i-a fost adusă, n-a trebuit adaptată, ci întotdeauna ea a trebuit predicată așa cum este. Tristețea este însă că astăzi foarte mulți predicatori amestecă Evanghelia Domnului Iisus Hristos cu filozofiile lumii. Și asta face să corupă de putere Evanghelia Domnului Iisus Hristos și să nu poată naște din nou oamenii care au nevoie de nașterea de sus. Dar haidem să vă aduc aminte câteva lucruri. Au trecut două săptămâni, acum vor fi două săptămâni de când am început acest capitol și haidem să vă aduc aminte câteva lucruri ca apoi să ne ocupăm de mesajul pe care Apostolul Pavel l-a predicat în Atena. Deci, să nu uităm, am observat că Apostolul Pavel, aflându-se în Roma, a mărturisit Evanghelia Domnului Iisus Hristos în sinagogă, cât și în piață. Și, dragii mei, asta nu înseamnă că nu cred că erau întâlniri neapărat organizate, ci foarte mult Apostolul Pavel se pare că a avut contacte personale cu oamenii cu care venea în contact. Și asta vorbește de eficiența și aplicarea metodei de a mărturisi Evanghelia de la om la om. În tot acest timp însă, Apostolul Pavel a putut să cunoască viața religioasă a atenienilor. Deși erau religioși, el a înțeles clar că ei erau la fel de pierduți și că aveau nevoie de mesajul Evangheliei lui Iisus Hristos. Pavel știa că sistemele filozofice în vogă pe atunci, fie a stoicilor, fie a epicurienilor, nu puteau să dea răspuns la întrebările și la căutările omului din acea vreme. Omul de la început vrea să înțeleagă universul și condiția umană pe acest pământ. Dar apoi, filozofia să-i dea răspuns la ce comportament ar trebui să aibă, să-l ajute să trăiască mai bine, să evite răul și să facă binele. Iată, cu toate astea, Apostolul Pavel a avut curajul să confrunte mesajul filozofiei cu mesajul Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos. Ca să avem răspunsurile acestea, cine suntem și unde mergem, chiar dacă filozofia se ocupă, continuă să caute aceste răspunsuri, dragii mei, în primul și în primul rând, ca omul să găsească răspuns la aceste întrebări, el trebuie să se ducă la originile sale, trebuie să se ducă la începuturile sale, să înțeleagă unde a început răul, și știm că unde a început răul, în Eden, la căderea în Eden, să înțeleagă și să accepte, de fapt, căderea omului, și apoi să accepte soluția pe care nu el a găsit-o, ci soluția a găsit-o, de asemenea, tot Dumnezeu. Soluția pentru păcatul omului este cuprinsă în planul perfect de mântuire a omului prin moartea, îngroparea și învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Toate sistemele filozofice din această lume nu pot produce un plan perfect de mântuire, dragii mei, al omului. Și iată de ce suntem gata să privim la mesajul pe care Apostolul Pavel l-a adus, pentru că în mesajul Evangheliei există soluția pentru fiecare om și pentru fiecare comunitate. Dragii mei, fără revelația Scripturilor, noi nu putem ști originea noastră, nu putem înțelege căderea în păcat, nu putem înțelege problema suferinței și nu avem soluția, dragii mei. Și deși astăzi foarte mulți filozofi și chiar teologi spun că primele capitole al Genesei sunt doar folclor, fără primele capitole ale Genesei, noi nu putem avea răspuns la întrebările fundamentale care ne frământă ca individ. De aceea, de acolo, Apostolul Pavel a și început. Dar hai să pășim cu el în Areopag. Vă aduc aminte versetul 19. L-au dus, l-au luat, l-au dus în Areopag și i-au zis, putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu? Deci Pavel se duce acolo să își expună noua învățătură sau noua doctrină, îngăduiți-mi să folosesc termenul pentru că este absolut unul corect. Areopagul era așezat pe dealul lui Marte, în partea de nord-vest al pieței, spun comentatorii, în care el mai vorbise, în care el mai predicase. Și acolo se întâlnea un consiliu care era însărcinat să supravegheze pe vremea Apostolului Pavel educația și religia. Și Pavel nu era acum el ca persoană trimis în judecată acolo, ci era judecată sau evaluată, dacă vreți, noua lui învățătură sau doctrina Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Areopagul era un amfiteatru în aer liber, care era pietruit și acolo a fost el chemat să-și expună noua învățătură. De asemenea, în Areopag era o platformă în care exista un fel de scaun pentru judecător, ca un fel de tron, în care putea să exista un arbitru, deci un judecător, care să evalueze tot ceea ce spunea Apostolul Pavel. Dar la aceste, să zicem, întâlniri deschise în aer liber, puteau să asiste și alții care erau curioși să vadă această nouă învățătură a Apostolului Pavel. Acum, vedeți, judecătorii sau judecătorii, cei ce asisteau, credeau că ei sunt cei ce vor examina noua doctrină pe care Apostolul Pavel o prezenta. De fapt, doctrina aceasta se numea Evanghelia Domnului Iisus Hristos, când, de fapt, să știți, era exact invers. Pentru că ei erau judecați de Evanghelia propovăduită de Apostolul Pavel. Știți de ce? Pentru că atunci când asculți Evanghelia Domnului Iisus Hristos, trebuie să-ți vezi propria condiție. Trebuie să-ți pui la un moment dat, în punctul culminant al mesajului, trebuie să-ți pui o întrebare. Ce are de a face cu mine Evanghelia lui Iisus Hristos? Ce lecție? Ce îmi spune? Care e mesajul pentru mine? Și să știți că a existat un moment, un punct culminant al mesajului Apostolului Pavel, vom privi la ea, în care fiecare a trebuit să ia o decizie. Și țineți minte, ori de câte ori ascultăm cu adevărat predicarea Evangheliei, este un moment în care Dumnezeu ne îngăduie să ne judecăm acum și aici. Dacă refuzăm să ne judecăm aici și acum, va veni vremea când vom fi judecați și s-ar putea să nu ne placă. Vreau să vă spun că înainte de a predica, a intra în predică, mai există un element care nu vreau să ne scap. El e în versetul 19 și 20. Putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vorbești tu? Fiindcă tu ne aduci ceva ciudat la auz. Am vrea, deci, să știm ce vrea să zică aceea. Știți care e afirmația pe care vreau să fac? Curiozitatea de ajuns. Vedeți? Cererea lor dovedește și ignoranța și, pe de altă parte, arată și mândria atenienilor. Pe de altă parte, se poate vedea că singurul lor motiv pentru care, și am spus și data trecută, pentru care ei doreau să îi prezinte Evanghelia era pur și simplu să audă noutăți, să audă noi curiozități, să audă lucruri pe care nu le-au auzit niciodată. Deci ei aveau acest obicei, dar țineți minte, știrile nu sunt suficiente. Nu-i suficient. nu-i suficient să fie stârnită curiozitatea atunci când auzi predicarea Evangheliei. Pentru că, dragii mei, mai mult, predicarea Evangheliei înseamnă, în mod clar, să privești în lăuntrul tău. Să vezi cine ești, care-i starea și încotro te duci. Scopul lor era doar să compare doctrina sau învățătura lui Apostolului Pavel cu alte sisteme filozofice sau religioase. Știți cum se face astăzi în multe școli teologice? Un curs de religii comparate. Comparăm ortodoxia cu protestantismul, cu diferite teologii și așa mai departe. Vedeți? Oare nu se întâmplă și astăzi cu noi când venim la închinare? Nu vin oamenii pentru că sunt interesați sincer să cunoască mai mult despre doctrina sau despre învățătura Domnului Iisus Hristos și să o aplice. Vreau să cunosc mai mult cum ar trebui să trăiesc ca să pot aplica astăzi și mâine și în fiecare zi din viața mea. Sau interesul meu este unul social. Interesul meu este să-mi arat religiozitatea altora. Interesul meu este că la biserică pot întâlni anumite oameni care mă pot ajuta, fie în afaceri, fie în nevoile mele de zi cu zi. Pot să avea foarte multe motive. Dar mă întreb, dacă noi venim aici, cu adevărat, să fim interesați să învățăm, să cunoaștem doctrina lui Iisus Hristos, ca apoi să o aplicăm, să o practicăm în viața noastră de fiecare zi. De asemenea, ignoranța lor se poate vedea, dragii mei, și prin expresia pare că vestește niște dumnezei străini. Și vorba despre învierea, despre Iisus și învierea sa. Pentru ei, Iisus și învierea erau două zeități distincte. Nu știau să facă deosebirea între o persoană și un lucru. Asta datorită orbirii pe care păgânismul a adus-o în viața lor. Dar oriunde Pavel a predicat Evanghelia, el a vestit pe Iisus, a vestit moartea și învierea lui. Vedeți, toată cetatea aceea unde era adunată toată inteligența antică din vremea Domnului, de pe vremea lui Apostolului Pavel, pentru ei toți numele lui Iisus Hristos, viața lui, moartea lui, îngroparea și învierea lui era total necunoscută. Actul acela al învierii, care era, de fapt, macazul, în care macazul istoriei individului și a omenirii putea fi schimbat, cu adevărat, era necunoscut pentru ei. Aduceți-vă aminte că mai târziu Apostolul Pavel face o afirmație în fața unui mare om, în care îi spune să nu crezi, împărate, că evenimentele care s-au întâmplat acolo au fost într-un colț, adică nimeni să nu știe. Toată lumea a auzit de moartea, de suferințele Domnului Iisus Hristos, de procesul sau procesele Lui și învierea Lui a treia zi potrivit Scripturilor. Probabil că Apostolul Pavel, când a scris Corintenilor, avea în minte această adunare din Atena. Iată ce scrie în 1 Corinteni 1, 20 și 21. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul veacului acesteia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia? Căci întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe cei credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Hai să vedem abordarea Apostolului Pavel. Cum a abordat el mulțimile adunate acolo? Și bineînțeles, așa cum am spus, pe filozofii din Atena. Este una din întrebările, sau e una din modul în care Apostolul Pavel abordează pe oamenii care îl ascultau, merită și noi să învățăm. abordarea lui este una politicoasă chiar. Putem spune apreciativă legată de religiozitatea lor. Dar în același timp este și una directă. Pentru că, e adevărat, se referă elegant la ignoranța lor. Prin cuvintele, bărbați atenie, în toate privințele vă găsesc foarte religioși. Nu e adevărat că dezinteresul merge mână-mână cu ignoranța? Oamenii nu-L cunosc pe Iisus Hristos și puterea învierii Lui pentru că nu sunt interesați. Dar atenție, poți fi și interesat dacă nu cunoști adevărul. Iar adevărul este o persoană, nu este un concept. Lecția pe care trebuie să o învățăm de la etenieni este că poți fi interesat de religiile lumii și poți crea chiar și o instituție să le supravegheze. Religia însă nu poate mântui. N-a putut atunci și nu va putea nici astăzi și niciodată. Mântuirea este personală, nu instituțională. Asta trebuie să înțelegem. Și ține nu de un sistem religios, ci ține de persoana și de jertfa și învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Ioan 3:6. Cine crede în Fiul are viață veșnică. Dar cine nu crede în Fiul nu va avea viață, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el în veac, spune cuvântul lui Dumnezeu. Ce tragedie! Să vezi atâția oameni religioși, în orașul nostru chiar, interesați și devotați religiilor, dar fără puterea învierii. O religie fără Hristos. Pentru ei și pentru cei de astăzi și pentru cei de atunci, Iisus era și este un alt zeu străin. Pavel propovăduia lucruri ciudate, spun ei. Și iată, continuă el în abordarea lui. Căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile pe care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care stă scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Vedeți? Atenienii știau multe în domeniul religiei, dar nu știau nimic despre Iisus Hristos. Știți că situația e similară și astăzi? Religiile lumii îl lasă afară pe Iisus Hristos. O religie fără Iisus Hristos nu poate mântui. Este falsă, dragii mei. Face promisiuni pe care nu și le poate onora niciodată. Nu le poate împlini. Dacă întreb pe mulți așa zis creștini astăzi, dacă în noaptea asta mor, unde mergi în veșnicii? Devin filozofi și spun, cine știe? Dumnezeu știe. Dragii mei, și noi știm. Dacă ne-am născut de sus, dacă ne-am pus încrederea în Dumnezeu, prin cuvântul lui Dumnezeu, noi știm. Prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, noi știm. V-am scris aceste lucruri ca să știți. Mă întreb dacă tu știi. Dacă nu știi, dă voie să spun, ești practicantul unei religii. Dacă religia ta nu-ți garantează mântuirea, nu-i bună de nimic. Te va duce în iad. Dacă nu ești născut de sus, dacă Duhul Sfânt nu te-a înnoit, îmi pare rău, trebuie să spun adevărul. Nu ești mântuit. Dar slavă Domnului, îi har și astăzi să poți să fii mântuit. Și Domnul să facă lucrul acesta chiar acum. Hai să vedem exact în mesajul pe care l-a adus, cum a prezentat el Evanghelia. În primul și în primul rând, Apostolul Pavel predică diferit de cum predică în sinagogi. De ce? Pentru că, vedeți, în sinagogi evreii știau despre Mesia. Și el începea cu profețiile și cu lucrarea lui Mesia. Ei nu știau nimic despre Mesia. De aceea el a trebuit să se ducă mult mai departe în Scripturi, evident, în revelația lui Dumnezeu. Și dacă, și vom observa lucrul acesta, este că el efectiv a prezentat atributele lui Dumnezeu, l-a prezentat de fapt pe Dumnezeul adevărat. Asta a făcut. Și vreau să luăm aproape verset cu verset. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici, în versetul 24. Prima afirmație. În prima afirmație vedem puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea. Atenienii aveau multe zeități. Aduceți-vă aminte că cineva spunea data trecută că e mai ușor în Atena să găsești un zeu decât un om. Dar Dumnezeul pe care îl provăduia apostolul Pavel nu era din panteonul grecesc. Dumnezeul lui Pavel era singurul Dumnezeu adevărat, care este Domnul cerurilor și al pământului. Așa cum am spus, vedeți, de unde se înceapă să spună despre Dumnezeu acestor oameni care nu-L cunoșteau pe Dumnezeul adevărat? Evident că de la creație. Când privești creația lui Dumnezeu, îți poți da seama că nimeni n-are puterea să facă ceea ce Dumnezeu a făcut. Este adevărat că lumea, în înțelepciunea ei, spune că astăzi, așa cum am spus mai înainte, primele capitole sunt folclor. Și nu revelația lui Dumnezeu. Dar, vă rog să nu uitați, scripturile nu demonstrează existența lui Dumnezeu, ci își asumă implicit existența sa. Ele nu pun la îndoială existența lui Dumnezeu. Scripturile sunt singura revelație a lui Dumnezeu pentru om. Astăzi, de exemplu, deși mulți oameni de știință recunosc că, că teoria evoluției este depășită și că recunosc că e chiar greu să fie credibilă, cu toate astea școlile în care copiii noștri învață încă o predau. Un alt lucru. Întreaga teorie se bazează pe o poveste, nu pe fapte reale. Și, dragii mei, metoda de datare cu carbon, C14, inclusiv oamenii de știință recunosc că dă foarte multe erori. Și cu toate acestea, de ce acceptă omul aceste minciuni? Vă spun eu, zice, din cauza orbirii la care Satan l-a adus pe om și al orbiei păcatului. Deci Pavel începe cu Dumnezeu care a făcut lumea și cerurile și pământul. Începe cu începutul, cu Genesa 1. Spuneam la cursul de Pentateuch că cineva a făcut următoarea afirmație. Dacă pot să cred Genesa 1 cu 1, pot să cred întreaga Scriptură. Și, Doamne, cât e de adevărat. Și, dragii mei, Apostolul Pavel merge tot în versetul 24, este Domnul cerurilor și al pământului. Aici, mai înainte a vorbit despre puterea lui Dumnezeu în creație, apoi a vorbit despre autoritatea lui Dumnezeu în creație. De unde este El singurul sau cel mai mare? Dragii mei, prin ceea ce a făcut și prin ceea ce este. Apostolul Pavel spune că este și Domnul cerului, nu numai al pământului. Asta era pentru atenieni, cărora Pavel le-a spus că Dumnezeu, deci, e mai mare decât toți zeii lor adunați la oaltă. Deci trebuia să știe atenienii lucrul acesta? Dragii mei, înainte de a vorbi despre Isus, că este singura cale spre mântuire, trebuiau să afle că singurul Dumnezeu adevărat era cel propovăduit de El. Apoi, apostolul le vorbește despre natura lui Dumnezeu. Cu siguranță că, din cauza păgânismului în care trăiau, trebuia atins și acest subiect. Știți de ce? Pentru că în păgânism, natura zeităților era la nivelul scăzut al omului, a omului decăzut, în păcat. Și chiar la nivelul animalelor sălbatice, pentru că se închinau la animale sălbatice. Și chiar mai scăzut, adică se închinau obiectelor, idolilor de aur, de argint, bronz, lemnului și pietrei, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, se situne în alt loc. Trebuia să corecteze această perspectivă greșită a lor despre Dumnezeu, dragii mei, despre natura sa și să le spună că un adevăr esențial pentru el și pentru noi, că Dumnezeu este o persoană. Avem trei mari adevăruri aici despre natura lui Dumnezeu. În versetul 24, nu locuiește în temple făcute de mâini. Adevăratul Dumnezeu este persoană care nu locuiește în temple. El nu are nevoie de templele noastre, pentru că este mai mare decât templele noastre. Slava Lui nu poate fi cuprinsă, nu poate fi mărginită de un templu omenesc. În versetul 25, el nu este slujit de mâini omenesc, ca și când ar avea trebuință de ceva. Pavel îi spune celor ce ascultau că Dumnezeu adevărat nu trebuie hrănit cu mâinile de noi oamenii. Știți că atunci când mergeau la să se închine idilor, îi duceau de mâncare să hrănească zeitățile? De aceea el este o persoană. Un alt lucru. Versetul 29. Astfel, deci, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că Dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite, cu meșteșugirea și iscusința omului. Deci, cu alte cuvinte, idolii voștri, arta voastră, grecilor, nu valorează nimic din punct de vedere spiritual. Cu alte cuvinte, degeaba vă chinuiți. Arta nu vă poate mântui. Adevărurile de bază sunt o perspectivă, dragii mei, corectă despre Dumnezeu. Aceste atribute ale lui Dumnezeu nu sunt cunoscute în păgânism și Pavel trebuia să le comunice. Pentru că numai Evanghelia Domnului Iisus Hristos le cuprinde pe toate. Apostolul Pavel merge mai departe și le vorbește despre nevoia după singurul Dumnezeu adevărat. Versetul 25. El dă viață tuturor, suflare și toate lucrurile. Pentru că păgânismul are multe zeități, zeitățile s-au, spun ei, s-au specializat în domenii. Distribuția munții, deci. De aceea Pavel completează, citind chiar pe unii din proiecții lor. Versetul 28, dacă vreți, chiar măgulește aici. Ca apoi să le aplice lovitura. Căci în el avem viața, mișcarea și ființa. După cum au zis și unii din poeții voștri, suntem de neamul lui. Adevărul pe care vrea Apostolul Pavel să-l comunice aici este că în Dumnezeul adevărat avem tot ce ne trebuie cu privire la viața noastră. Este adevărat că omului îi place să se descurce și să limiteze dependența de nevoia după Dumnezeu. Dar, în esență, el nu poate fără Dumnezeu. Mulți oameni cred că Dumnezeu sau Domnul Iisus Hristos poate fi ocolit în această viață. Și că nu este esențial. Nu trebuie să fie prioritatea unu în viața lor. De aceea, dragii mei, am devenit o societate atât de religioasă și de păgânizată. Pentru că nu cunoaștem nevoia numărul, sau nu vrem să recunoaștem că nevoia numărul unu este nevoia după singurul Dumnezeu adevărat. Un alt lucru pe care îl spune versetul 27 este că Dumnezeu nu este departe de noi. Ca ei să caute pe Dumnezeu și să se zilească să-L găsească bâșmâind, cu toate că nu este departe de fiecare din noi. În păgânism se crede că zeitățile nu sunt interesate în activitățile zilnice pe care omul le desfășoară. Și zeitățile, omul a găsit scuze pentru zeități. O, sunt prea ocupate. Nu au timp și pentru om. Unii din zei, spuneau atenienii, locuiau pe muntele Olimp, bând nectar, mâncând ambrozie și nepăsându-le de oameni. Înțelegeți ideea pe care Pavel o comunică? Dumnezeul adevărat este aproape de noi, adică vede tot ce se întâmplă cu noi. Vede tot ce facem, în contrast cu ceea ce ei credeau. Că se puteau ascunde de zeitățile lor. Gata, îl am în buzunar, l-am pus în dulap, l-am închis și fac ce vreau. Asta este ideea. Și Ilie știa în Vechiul Testament și își bătea joc de preoții lui Baal. Iată ce spune în 1 Regi 18:27. Strigați tare, fiindcă este Dumnezeu, se gândește la ceva. Sau are treabă, sau este în călătorie, sau poate doarme și se va trezi. Un alt lucru pe care Apostolul Pavel le spune este despre înțelepciunea lui Dumnezeu. Versetul 26. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-un singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuințelor. Adică vrea să le arate superioritatea înțelepciunii lui Dumnezeu, care se vede încă de la creație, în facerea omului și în popularea pământului. Păgânismul n-a cunoscut o astfel de înțelepciune. Pentru că zeitățile lor sunt limitate în înțelepciune și chiar în abilități. De fapt, prin afirmațiile făcute în acest verset, Apostolul Pavel anulează tot ce învățau epicurienii. Tot în acest verset, Apostolul face 4 afirmații despre om pe care lumea le respinge. Ce spune despre om? Că Dumnezeu l-a făcut. Că Dumnezeu i-a hotărât locuința. Că Dumnezeu l-a pus să fie subordonat. Și că, de asemenea, i-a pus anumite hotare, adică l-a limitat pe om. Hai să le luăm pe rând. El a făcut dintr-unul sânge. Am folosit versiunea 31 pentru că este mai corectă. Avem mai multe informații de aici. La ce mă refer? Aceasta demolează evoluționismul, această afirmație. Adică, Dumnezeu l-a creat pe primul Adam și toți au ieșit din Adam. Știți că evoluționismul are alte păreri. N-am timpul să intru în iar. Vreau să vă spun. Înregistrarea scripturilor, primele capitole, sunt fundamentale pentru noi, ca și copiii lui Dumnezeu, în apărarea credinței noastre în creația lui Dumnezeu. Cât îi privește pe greci, Pavel îi lovește în prejudecățile și mândria lor națională, pentru că ei se socoteau superiori față de cei. Pe toți ceilalți îi numeau barbari, ei considerându-se superior celorlalți. Când oamenii vor sta înaintea lui Dumnezeu, rasa nu va conta. Diferența o va face ce ai făcut cu Iisus. Întrebarea aceea a lui Pilat. Cu Iisus, dar cu Iisus, ce să fac? Pilat știa ce trebuia să facă cu Iisus, dar el a întrebat mulțimile. Și a zis, voi face ce vreți voi. Așa fac foarte mulți oameni. Ascultă de lume, de tot ce spun, majoritatea. Dar într-o zi vor regheta sau vor regheta tot iadul că au avut ocazia să le aleagă pe Iisus. Și totuși au ascultat de alții. Al doilea lucru legat de om este locuința omului. Să locuiască pe toată fața pământului. Așa a intenționat Dumnezeu ca omul să locuiască pe toată fața pământului. Știți că încă de la începutul creației Dumnezeu l-a pus pe om să fie stăpân asupra creației. Dar știm că foarte bine de asemenea că după căderea în păcat, omul s-a împotrivit să se răspândească și să împlinească această poruncă. I-a dat posibilitatea să se mulțească și apoi să se răspândească și știți că turnul Babel de fapt era o revoltă împotriva ordinii lui Dumnezeu. Ei s-au strâns, nu s-au împrăștiat. Și omul crede că poate face ce vrea. Dar știți ce s-a întâmplat la turnul Babel? Până atunci vorbea o singură limbă. Dumnezeu ne-a încurcat limbile și apoi s-au răspândit pe toată fața pământului, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Azi călătorim pe lună, pe Marte, dar nu uitați, pământul ne-a fost dat sub stăpânire. Și asta trebuie să facem. Un alt lucru despre care, al treilea lucru despre om, e subordonarea lui, hotărând timpuri dinainte. Și expresia asta nu o găsiți în Cornilescu vechi, ci o găsiți în Cornilescu 31. Expresia asta descoperă suveranitatea lui Dumnezeu. Nimeni nu vine la întâmplare pe acest pământ. Sau nu pleacă când vrea. Totul în viața noastră depinde de suveranitatea sa. El scrie istoria omului și a omenirii. El conduce cerul și pământul. Omul nu este propriul lui stăpân. Este numai administratorul vieții pe care Dumnezeu i-a dat-o. Cât vrea el și cum vrea el. Și vine o zi în care va da socoteală pentru ceea ce Dumnezeu i-a dat. De asemenea, se vorbește și despre limitarea omului și a pus anumite hotare locuinței lor. Vezi cum oamenii s-au răspândit pe pământ după rasă. Acestea sunt hotarele la care se referă Pavel. Putem vedea că lui Dumnezeu nu i-a scăpat nimic în ceea ce privește viața omului pe acest pământ. Deci am văzut iarăși înțelepciunea lui Dumnezeu. Mergem mai departe și hai să privim planul lui Dumnezeu. Ca ei să caute pe Dumnezeu și să se zilească să-L găsească bâșbâind, cu toate că nu este departe de fiecare din noi. A căuta aici are sensul de a cerceta cu atenție, ca să știi cu certitudine. Pavel îi îndeamnă pe atenieni să cerceteze cu atenție după adevăratul Dumnezeu și să nu se mulțumească, să aibă un altar pe care să scrie unui Dumnezeu necunoscut. Dacă e necunoscut, înseamnă că e necunoscut și că nu cunosc mare lucru, că n-au cercetat, că sunt superficiali, că sunt în ignoranță. Ce spune Isaia 55:6? Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Căutați-L câtă vreme este aproape. Versetul 27 din Fapte 17 zice o parte din el: și să se silească să-L găsească bâșbâind. Este imaginea unui om care e în întuneric sau e orb și care bâșbâie. Dar este și o imagine a minții lor. De fapt, păgânismul i-a condus la această orbire spirituală. Iată de ce omul are nevoie de Dumnezeu. N-a spus Domnul Iisus Hristos în Ioan 8:12, eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții, spune cuvântul lui Dumnezeu. Mai avem încă câteva lucruri de văzut în predica lui. Iată paternitatea lui Dumnezeu în creație. Căci în El avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții voștri. Suntem din neamul Lui. Acum să nu interpretăm greșit acest verset, cum fac unii, care cred că acest verset spune că toți oamenii sunt copiii lui Dumnezeu și că toți deci vor merge în cer. Nu, acest verset vorbește despre paternitatea lui Dumnezeu atunci când L-a făcut pe primul om, pe Adam. Și din Adam am ieșit toți. Astfel, deci, fiindcă suntem din neam de Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea aurului și argintului sau pietre ciupite cu meșteșugirea și iscusința omului. Acest verset este o mustrare la adresa atenienilor în ceea ce privește concepția lor greșită despre natura lui Dumnezeu. Observați că Pavel, în paralel cu prezentarea teologiei sale sau a doctrinei sau învățăturii sale, el respinge în același timp și păgânismul lor și să detașează de el. Nu încearcă să-l includă și, bineînțeles, să se separă de el. Un comentator spunea despre această predică a lui Pavel adresată filozofilor și grecilor că fiecare afirmație a lui Pavel din această predică lovește și desfințează păgânismul lor. Și cât de adevărat e lucrul acesta. Dar acum începe să privească spre ei. Până acum a încercat, dacă vreți, să le aducă argumente de ce păgânismul lor este greșit. Dar acum privește spre ei și vorbește despre răbdarea lui Dumnezeu. Și când vorbește despre răbdarea lui Dumnezeu, vorbește despre trecutul lor. Și țineți minte că vorbește și despre noi. Zice versetul 30. Dumnezeu nu ține seama de vremele de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni ce să facă? Să se pocăiască. Pavel ajunge la punctul culminant, putem spune, al predicii sale. Și spunându-le ascultătorilor lor că omul datorită păcatului este pierdut și că Dumnezeu are răbdare cu el și că le spune, Dumnezeu nu va judeca imediat. Are răbdare până să cunoașteți adevărul, până să cunoașteți Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Deci Dumnezeu, cu alte cuvinte, îi dă fiecărui om și fiecărei generații o vreme de grație în care să cerceteze, în care să audă provăduirea Evangheliei și apoi să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu, să se pocăiască de păcatul în care trăia. Mergem mai departe. Vorbește nu numai despre porunca lui Dumnezeu, vorbește și de porunca lui Dumnezeu. Și acum vine la timpul prezent. Și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Porunca aceasta este pentru toți păcătoșul. Omul n-ar fi trebuit să se pocăiască dacă nu ar fi păcătuit. Dar toți am păcătuit și de aceea avem nevoie ca toți să ne pocăim. E adevărat? Nu în masă, ci fiecare pe rând, personal, individual. Că pocăința este o experiență personală. În Genesa 6:3 spune, Duhul meu nu va rămâne pururea în om, că și omul nu este decât carne păcătoasă. Vedeți? Asta era înainte de potop. Dar Dumnezeu în mila sa ne-a dat harul să ne pocăim. Dar acest har se va lua. Nu spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni 6:2, astăzi este vremea potrivită. Iată că acum este ziua mântuirii. Trecut, prezent și viitor. 31. Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Iată aspectul viitorului sau la timpul viitor. Avem aici trei aspecte ale judecății. Pe scurt, cine va fi judecat? Oamenii care aparțin lumii. Fiecare om în această viață are o întâlnire cu Dumnezeu. Mai devreme sau mai târziu. Nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu, cum spune proverbul. E adevărat, din păcate sunt mulți asemenea oameni în această lume. Lumea va fi judecată, dragii mei, potrivit Scripturii, la marele tron alb de judecată. Acolo vor auzi toți cei ce l-au respins, sau l-au ocolit, sau l-au amânat, sau sunt religioși, au respins chemarea la mântuirea Domnului nostru Iisus Hristos. Acolo cei nemântuiți vor auzi condamnarea veșnică pentru iazul de foc. Iar copiii Domnului vor fi judecați la scaunul Bema, înaintea acestora, dacă o punem din punct de vedere escatologic. După răpirea bisericii, acolo vor primi nu mântuirea, ci răsplătirile. Pentru că mântuirea au căpătat-o aici pe pământ atunci când au crezut, când și-au pus încrederea în Domnul Iisus Hristos. Care vor fi principiile judecății? După dreptatea lui Dumnezeu. În sfârșit, omul va cunoaște ceea ce înseamnă adevărul absolut. Pentru că adevărul este Dumnezeu. Nimeni nu va putea spune că a fost judecat greșit, că a fost nedreptățit, că a fost neechitabil pentru el. Nu. Principiile vor fi după dreptatea lui Dumnezeu. Cine va fi judecătorul? Iisus Hristos. Și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, spune Apostolul Pavel în Romani 2:16, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. În Ioan 5:22, Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. În versetul 27 din același capitol, și i-a dat putere să judece încât este fiu al omului, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dovada că Iisus Hristos va fi judecătorul este tocmai învierea lui. Întrebarea pe care fiecare trebuie să ne punem astăzi când privim la mesajul lui Pavel către atenieni, dragii mei, este, suntem noi gata de judecată? Nici o pregătire nu este mai importantă decât să fii gata, să dai socoteală de credința ta. Reacții la predica lui Pavel în final. Oriunde Evanghelia este propovăduită, sunt trei feluri de reacții. Foarte telegrafic. Prima reacție este batjocura sau derâderea. Când a auzit ei despre învierea morților, unii își băteau joc. De ce au reacționat cu batjocura atenienii când au auzit de înviere? Pentru că au privit la acest eveniment crucial care putea schimba istoria fiecăruia dintre ei doar prin prisma logicii minții umane, prin prisma sistemelor filozofice cu care se hrăneau. Iar învierea lui Iisus Hristos nu se potrivea deloc cu rațiunea omului și filozofiile umaniste. Dar ce trebuia să înțelegem noi și ce n-au înțeles atenienii este că fără învierea lui Iisus Hristos n-avem credință biblică, n-avem creștinism autentic, n-avem garanții sau asigurare cerească. Satan urăște așa de mult această doctrină a învierii, mai mult ca oricare alta. De aceea o atacă neîncetat de acum 2000 de ani și o face și astăzi cu aceeași virulență. Cine nu acceptă și crede în învierea lui Iisus Hristos nu poate fi mântuit. A doua reacție, amânare. Nu pot acum, am o piedică. Mă mai gândesc. Iar alții, asupra acestor lucruri, te vom asculta altădată. Da, este adevărat că nu toți ascultătorii lui Pavel l-au batjocorit. Și-au bătut joc de doctrina propovăduirii. Da, sunt mulți oameni interesați. De multe ori întâlnim și astăzi atât de mulți oameni care amână să iau o decizie cu privire la Iisus. Unii vin chiar ani de zile în casa lui Dumnezeu, dar nu iau nicio decizie. Toată viața lor vin în biserică și mor tot nemântuiți. Sau rămân tot atât de filozofii. Cine știe dacă pot fi mântuit? Vreau să vă spun, Satan este fericit când omul amână. De obicei, amânarea, dragii mei, este o respingere mascată. Asta trebuie să înțelegem. De ce este rea amânarea? Dragul meu, pentru că pierzi ocazia. Viața de credință cu Domnul Iisus Hristos începe printr-o decizie. Nu știi dacă vei mai avea ocazia. Dacă citim cu atenție textul, vedem că Pavel a plecat și la scurte zile n-a mai fost de găsit în Atena. Și oamenii aceia care au fost confruntați cu Evanghelia atunci n-au mai avut ocazia să mai asculte despre doctrina învierii lui Hristos. Și a treia categorie este dedicare. Versetul 33. Pavel a ieșit de mijlocul lor. Totuși unii au trecut de partea lui și au crezut. Dintre aceștia era Dionisie Areopagitul și o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Iată că totuși au fost câțiva care au trecut de partea lui Iisus și au crezut în învierea Domnului Iisus Hristos. Se pare că chiar un bărbat din acel consiliu care se aduna în Areopag, probabil de acolo și trăgea numele Dionisie Areopagitul și el s-a încrezut în Domnul Iisus Hristos. Iată o femeie numită Damaris și ea a crezut și nu mai avem numele altora. Probabil că aceștia erau, să zicem, cei mai remarcați sau pe care poate doctorul Luca pe aceștia îi cunoștea personal. Pe restul nu îi cunoștea. Nu știm exact ce. Dar acestea sunt numele înregistrate în fapte la capitolul 17 în ca reacții a celor ce l-au primit și au primit Evanghelia provenită de Apostolul Pavel. Un lucru este cert. Pavel a semănat sămânța Evangheliei în sufletele din Atena și au fost câteva suflete care au fost mântuite. În concluzie, două concluzii am, scurte. Nu căuta răspunsuri cu privire la la viața ta în filozofiile umaniste, pentru că te vei rătăci. Caută răspunsurile în Cuvântul lui Dumnezeu, în Scripturi, și lasă-te schimbat de puterea Duhului Sfânt. Apoi, aplică ce ai învățat. Și în al doilea rând. Știu că în zilele noastre este la modă, chiar printre mulți predicatori, să-și completeze studiile luându-și licențele și chiar doctorate în filozofie. De ce fac asta? Ca să fie recunoscuți de lume și apreciați de lume, în loc să se aprofundeze în Scripturi. Niciodată nu studiem suficient Scripturile și nu aprofundăm suficient Scripturile. Dar mă întreb, dacă vor fi apreciați de Iisus? De aceea, ferește-te de filozofiile lumii, spune Apostolul Pavel cui? Lui Timotei. Pentru că pregătea pe succesorul său în bisericile în care el le plantase. Și îl avertizează. Atenție! Ele par plăcute, dar ele nu sunt răspunsuri la problemele și la nevoile spirituale ale omului. Răspunsul îl găsim aici, în Cuvântul lui Dumnezeu, care este singura revelație a lui Dumnezeu pentru noi oamenii păcătoși. Amin.